Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die derde tot by die vijfde hoofstuk. Die eerste versie net gaan ek doen by 2 Kronieke. En ek wil graag so 'n bietjie met jou gesels oor Salomo en die tempelbou. Nou ja, natuurlik sal jy onthou as jy ons reeks gereeld luister, dat ons baie van hierdie dinge reeds met mekaar behandel het. En daarom wil ek nou nie graag 'n klomp goed wat ons reeds gedoen het, weer 'n keer met jou bespreek nie, en vir jou so 'n bietjie ander inligting gee. Nou mens kan natuurlik oor baie verskillende goed met mekaar gesels, maar eers wil ek net weer vir jou herinner aan hierdie man Salomo. Maar jy sien, ons het 'n baie positiewe indruk van hom, en dit is ook die manier waarop die kroniekskrywer hom aan ons voorhou. Maar nou het ek verlede keer verwys na die geweldige hoeveelheid mense wat hy in diens gestel het om te help met die bou van die tempel. Dit is nou afgesien daarvan dat koning Hiram vir hom groot hoeveelhede materiaal gelewer het van die sederberge af, soos wat ons soms in die omgang daarvan praat. Maar dit kom natuurlik eintlik van die Libanongebergte af waar die seders gegroei het. Maar binnelands het daar 'n ongelooflike omwenteling onder die gewone mense plaasgevind in hierdie periode waarin die tempel gebou is. Die rede hoekom ek dit sê is, as 'n mens kyk na die hoeveelhede mense wat betrokke was, ek het verlede keer so 'n bietjie daarna verwys, nou as ek 1 en 2, dan sal jy dadelik besef dat hierdie mans vir lang tye van hulle huise af moes wegwees. Salomo het dit ook so gereël dat hulle vir 3 maande gaan werk het en dan gewoonlik het hulle weer 3 maande teruggekom. Maar die tweede gevolg was, jy kan verstaan dat die mense baie ongelukkig was daaroor, maar die tweede gevolg was dat die belastings geweldig gestyg het. Want die sederhout wat van die Libanongebergte afgekom het, saam met die ander verskillende soorte ander hout nog wat vir die afrondingswerk in die tempelbou gebruik is, wat Hiram ook voorsien het. Daardie rekening was buitensporig in terme van koring en wyn en geld wat Salomo moes oorbetaal, en dit moes kom uit die sakke van die mense in Palestina. Daarom het daar, hoe langer Salomo op die troon was, 'n groter en groter druk op die ekonomie gekom, en die mense was teen die einde van Salomo se lewe glad nie meer so ingenome met hom nie. Nie net omdat hy hoë belastings gehef het nie, maar ook omdat hy die uitlandse vrouens ingevoer het in die land. Nou, dit was natuurlik deel van daardie tyd, want 'n koning, veral as jy ryk en 'n bekende koning is, dan moet jy 'n hele klomp mense hê in jou harem. En dit het natuurlik die Israeliete dwars in die krop gesteek. Maar soos jy en ek ook dikwels doen, ons sê, ag, nou ja, die tye verander, maar 'n mens moet maar aanpas. Maar die hartseer was in daardie teokrasie, met ander woorde, dit was 'n staat waarin God gesien is as die direkte hoof. In 'n teokrasie was dit 'n geweldige mistasting van die kant van die koning. Mens moet onthou, soos wat die kroniekskrywer koning Salomo teken, kyk hy net, het ek al van tevore vir jou gesê, as het ware na die positiewe dinge. En dit is so, 'n mens kan nie daarby verbykom nie, sonder wysheid kan 'n koning natuurlik nie suksesvol regeer nie. Dit is 'n verhewe gawe om te ondersoek en behoorlik te deurdink, soos daar geskrywe staan in Prediker 1 by die 13de vers, 'n deug wat vir elke enkele persoon van waarde was. Tog, liewe luisteraar, is wysheid nie die kern van die mense behoeftes of selfs die basiese vereiste vir 'n suksesvolle lewe in die oë van die Here nie. Dit is byvoorbeeld geen waarborg dat 'n mens nie foute en verkeerde beslissings sal maak nie, al het jy ook baie wysheid. Daarom moet ons onthou, die basis van die lewe is getrouheid aan die Here. En dit is die ding waaraan Salomo mettertyd al meer begin faal het, ongelukkig. Jy sien, ten spyte van sy wysheid, het hy, nou ja, waarskynlik ter wille van die politieke redes, dwaase besluite begin neem in sy keuse van vroue, juis vroue uit die heidendom, en hulle het hom dan uiteindelik tot ontrouheid aan die Here verlei. Nou is dit eintlik in 'n sekere sin baie ironies, né, dat die wyse koning die grondslag gelê het vir die skeuring van die ryk van sy pa. Want uiteindelik, aan die einde van koning Salomo se lewe, sal die ryk verdeel word tussen Rehabeam, wat in die suide op Jerusalem se troon sou sit, en Jerobeam in die noorde. Salomo is dus in 'n sekere sin 'n waarskuwing ook vir jou vir my dat bepaalde geestelike gawes nooit los van 'n innige toewyding aan die Here beoefen mag word nie. En luisteraar, jy en ek met ons lewe ook daaraan toets hoor. Ons het dalk baie wysheid. Ons het dalk baie besittings, sommige van ons. Maar hoe lyk ons verhouding met die Here? Want as jy jou verhouding met die Here verwaarloos, dan gaan wysheid jou nie help nie. Aardse goed gaan jou nie help nie as jy God nie dien daarmee nie. En daarom dink ek een van die sleutelverse in die Bybel vir my in hierdie verband is juis Nehemia 13 vers 26. Daar staan: dit was tog immers hiermee dat koning Salomo van Israel gesondig het. Onder die groot nasies was daar nie 'n koning soos hy nie. Sy God het hom liefgehad en hom koning laat word oor hele Israel, maar vreemde vrouens het ook vir hom laat sondig. En daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, ons moet ons innige verhouding met die Here op 'n baie, baie besondere manier troetel. Dit is van groot waarde vir elke Christus gelowige mens. Nou kom ons lees. Ek gaan min versies vandag lees, want ek wil oor die saak met jou so 'n bietjie gesels rondom die bou van die tempel. In 2 Kronieke 3 wil ek basies net die eerste twee versies lees. Die ander het ons al bespreek van tevore en ek gaan nog 'n paar opmerkinge ook vandag daaroor maak. Hier staan: Salomo het begin bou aan die huis van die Here in Jerusalem. Dit was op Moriaberg waar die Here aan Dawid, sy pa, verskyn het. Op die plek wat Dawid laat regmaak het, waar die dorsvloer van Arauna die Jebusiet was. Hy het begin bou op die tweede van die tweede maand in die vierde jaar van sy regering. Nou ek wil baie graag 'n bietjie hieroor met jou gesels, liewe luisteraar, want in die volgende hoofstuk 4 ook, tot daarby Hoofstuk 5 vers 1, word baie van die dinge wat in die tempel is en wat nou gemaak is, vir ons in detail beskrywe. Daarom wil ek liewer met jou gesels oor die breë lyne. Want jy sal nog onthou, 1 Koning 6 van die eerste vers af, word ook 'n lys gegee van alles wat Salomo by die tempel laat doen het. Nou wanneer ons hierdie twee gedeeltes met mekaar vergelyk, dan is dit baie opmerklik dat die kronieke bepaalde inligting weglaat en weer ander inligting bysit wat ons glad nie in die koningsboeke kry nie. Uit dit wat by kronieke anders is, word dit duidelik wat uit die kronikus se oogpunt die belangriker sake vir hom as skrywer was. Die kronikus byvoorbeeld is veral daarop ingestel om verbindings tussen die tempel wat gebou word en die ou tradisies van Israel uit te wys. Met ander woorde, hy probeer vir die mense sê: die dinge wat ek vir julle wil sê, kom ver uit die verlede. Die wortels vir ons godsdiens lê in die geskiedenis. En liewe luisteraar, dit moet jy en ek nooit vergeet nie. Die Christelike godsdiens is 'n wat ons kan noem 'n historiese godsdiens. Met ander woorde, die Christelike godsdiens is ook gebou op sekere heilsgebeurtenisse wat lank gelede in die geskiedenis plaasgevind het. Byvoorbeeld die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart van die Here Jesus. Dit is historiese gebeurtenisse wat lank ver agter die nevels van die tyd in 'n sekere sin lê. Daarom moet ons ook, hoewel ons voortdurend elke nuwe geslag in 'n nuwe tyd lewe, nuwe aanpassings het om te maak, nuwe dinge het om te hanteer, besluite oor nuwe sake wat vantevore nie op die tafel was nie moet neem, moet ons daardie besluite neem in die lig van die riglyne van die Here se woord. Elke ding is nie altyd spesifiek uitgespel in die Bybel nie, want die Bybel is ook 'n historiese boek. Daarom is dit nou interessant dat ons ook hier lees: die plek waar die tempel gebou word, word die Moriaberg genoem. Nou sal jy dit baie goed onthou, dit is die plek waar Abraham destyds vir Isak moes gaan offer en die Here het toe 'n stokkie daarvoor gesteek, as ek dit so mag uitdruk, want die Here wou eintlik net Abraham se geloof toets. En dit is nou op hierdie historiese plek, die Moriaberg, waar die tempel gebou word. Gaan kyk gerus meer as jy weer 'n keertjie wil kyk na die details van die Abraham verhaal in hierdie verband daar by Genesis 22, daar sal jy dit kry. Wat ook nou vir ons belangrik is om op te merk in die eerste twee verse van 2 Kronieke 3, is dat daar ook verwys word na die grond waar dit vandaan kom. en hulle word daaraan herinner, Dawid het die grond gekoop toe die grond nog 'n dorsvloer was. Die tempel het dus vir die kronis met die aartsvader Abraham en met Salomo se pa, naamlik Dawid, te maak. Hulle albei het die teenwoordigheid van die Here by daardie plek ervaar. Dit was dus 'n baie historiese plek in die geskiedenis van Oud-Israel. Die plek waar die tempel dus gebou word, is van lank terug in die geskiedenis al die plek waar die Here sy mense ontmoet. Ook die planne waar volgens Salomo die tempel bou, is die planne wat hy by sy pa gekry het. Lees ons na die eerste twee verse. Die het dit weer van die Here ontvang. Die Here self het vir Dawid en deur hom vir Salomo aangetoon hoe die heiligdom moet wees wat hy vir die Here moet bou op die plek wat die Here ook aangewys het waar hy die gelowiges wil ontmoet. Ek wil dis interessant is alwe net daarop wys, liewe luisteraar, by ons is dit dikwels ook so. 'n Kerkgebou staan soms op 'n historiese plek. Nou ja, omdat ons nou nie in Jerusalem woon nie, is dit nie 'n heilse historiese plek nie, maar dit is tog 'n plek waar ons ook terugdink soms hoe dat ons ouers ook die Here daar gedien het. Vir ons wat in stede woon en wat in nuwe gebiede waar daar nuwe woongebiede ook is intrek en 'n nuwe stuk grond kry as 'n gemeente en daar word 'n plek gebou, moet ons onthou dit neem niks af van die waarde van die plek nie. Daar het natuurlik nie heilse historiese gebeurtenisse op so 'n plek plaasgevind nie, maar ons het die voorreg om daardie plek aan die Here te wy. Ons moet altyd versigtig wees, net soos in Salomo se tyd, dat mense mag dink dit is die Here se huis. Dit is miskien eerder geleë dat ons sou praat van dit is 'n plek van samekoms waar die gelowiges die Here dien, want mense kan soms dink dat die Here meer teenwoordig is in daardie gebou as by 'n mens self aan huis of onder 'n boom. So die enigste waarde wat daar basies lê in 'n kerkgebou is dat dit vir jou die geleentheid gee om as gemeente in 'n groot versameling saam te kom in die naam van die Here. Nou wil ek ook daarop wys, ook uit 'n ander toevoeging, wys die kronikus vir ons dat hy die tempel sien as die plek waar God ontmoet word en dit was die siening in daardie tyd. Hy voeg dan by sy vertelling 'n beskrywing van die bronsaltaar, kyk maar in die eerste vers van Hosea 4. En ook voor die ou tabernakel wat nog in Gibeon gestaan het, Hosea 1 vers 5, was daar 'n bronsaltaar. So wys die kronikus met ander woorde dat hy die tempel sien as 'n nuwe tabernakel. En vandag sien ons dit natuurlik nie meer so nie om die redes wat ek verduidelik het. Ook die manier waarop die tempel gebou is, word met 'n voorportaal, die groot vertrek en die allerheiligste ingerig. En dit is natuurlik in ooreenstemming met die tabernakel van ouds. Jy sien, die tempel het ook dieselfde soort toerusting as wat in die tabernakel gestaan het. Met ander woorde, soos God sy volk by die tabernakel in die wildernis ontmoet het, so sal God nou voortaan sy volk ontmoet by die tempel in Jerusalem. Die tempel herskep dus in 'n sekere sin hier omstandighede uit die verlede. Soos God in die wildernis in Moses se tyd dag en nag by sy volk was, so is hy nou weer by sy volk in die tempel. En liewe luisteraar, daar is altyd 'n groot gevaar dat 'n mens dan kan verval in 'n stuk formalisme. Daarom sal jy ook agterkom, en ek sê dit nie om enige iemand 'n klap te gee nie, maar jy sal agterkom dat dit in 'n meer tradisionele gemeente, in 'n gemeente wat 'n ou kerkgebou het, baie makliker is om in formalisme te verval soms, omdat van die ou tradisies van die gemeente inslag vind en mense wil dit graag handhaaf. Nou natuurlik in 'n nuwer gebou het jy bepaalde voordele, want daar word die gebou ingerig en dit word 'n gebou ook op 'n manier wat ook moderne apparatuur, beligting, klanktoerusting kan huisves, terwyl dit nie so maklik is om dit in 'n ou gebou te doen nie. Maar tog het 'n mens die verantwoordelikheid om in elke tyd waarin 'n nuwe geslag lewe, die evangelie te verpak in 'n pakkie, mag ek dit so uitdruk, op 'n manier, as jy wil, waarop dit makliker verteerbaar gaan wees vir mense wat daar kom. Om dus net ou tradisies te handhaaf sou jy ontrou word aan die verkondiging en die styl waarop die evangelie in die nuwe tyd uitgedeel moet word aan mense soos brood. Maar as ons nou kyk na ons verhaal, dan sou ek sê hierdie keer is dit net veel groter en mooier en meer permanent as in die geval van die ou tabernakel. Die pragtige tempel is die troonsaal waar God en sy volk mekaar ontmoet. Daar word die Here dag en nag uitgedien en hy word ook daar verheerlik. Die tempel is dus die spulpunt waarom die lewe van die volk draai. Dit is die hartstuk van die geloofsvolk waar hulle by God is en hy met hulle. En dit was juist deel van die probleem in die tyd van die Nuwe Testament. Toe het by baie van die Jode dit glad nie meer gegaan oor hulle verhouding met die Here nie, maar eerder oor die instandhouding van ou tradisies. En daarom tradisies is baie goed, liewe luisteraars, want die wortels van ons herkoms, dit lê daar. 'N Mens kan dit nie net van die tafel vee nie. Maar as dit net vir jou gaan om die instandhouding van die gebou, die tradisies van die mense wat daar oud geword het, dan moet jy baie versigtig wees, want dan kan die evangelie baie maklik verstar. Daarom is dit belangrik dat ons sal leer uit hierdie dinge, dat ons dit sal verstaan, maar dat dit ons terselfdertyd sal waarsku dat ons leef in 'n tyd waarin die evangelie dan op ander maniere ook verkondig word. Neem byvoorbeeld hierdie program waarna julle nou luister. Nuwe tegnologie stel ons in staat om die woord van die Here by wyse van die eter uit te slinger in golwe wat baie verder strek as hierdie ou mikrofoontjie in 'n ateljee waarin ek hier in Pretoria sit wanneer ek die program op hierdie stadium opneem. Daardie eerste vers van 2 Kronieke 3 praat pertinent van Moriaberg. En dit is natuurlik die plek in die landstreek Moria waar Abraham vir Isak sou offer, net noord van die sogenaamde Dawidstad op Sionsberg. Gaan kyk maar in 2 Samuel 5 vers 6 en 7. Ek wil ook net vir jou herinner, want hier het ons ook 'n baie goeie voorbeeld van die goed waaroor ek gepraat het. Die dorsvloer van Arauna, waarvan ons ook hier gelees het, was geleë in daardie omgewing en, liewe luisteraar, Golgotha, net 'n baie klein entjie verder noord. Nou is dit, tussen hakies, die enigste plek waar Moriaberg in die Bybel genoem word. Maar dit is vir ons baie betekenisvol, want so 'n lyn getrek van Abraham af na Dawid toe en die tempel is ook verbind aan die verbond by Sinaiberg en die magtige teenwoordigheid van die Here. Met ander woorde, ek probeer om vir jou te sê, liewe luisteraar, ons moenie net historiese dinge al te maklik van die tafel vee nie. Dis nogal 'n neiging in ons tyd, né? Ons moet onthou, soos ek net nou gesê het, ons het deel aan 'n historiese godsdiens. Met ander woorde, daar is historiese basis voor. Maar die gevaar lê daarin dat ons godsdienstig kan raak. Met ander woorde, dat ons sekere gebruike, sekere style, sekere maniere wil handhaaf deur die jare en soms ook deur die eeue. En dan verval ons in formalisme. Ek dink dit is dus vir ons baie belangrik dat ons afvalligheid van die Here moet raak sien as 'n gevaar wat soms in baie fyn gestalte na ons toe kom. Want jy sien, afvalligheid van God kom voortdurend aan die lig, liewe luisteraars. Die Here word in die Ou Testamentiese gedeeltes en die verhale wat ons hier kry, voorgestel as die Here wat kwaad word met goddelike woede en wat besluit om uiteindelik sy volk te verwerp in die Ou Testament. Hy sal hulle uitlewer aan hulle vyande. Hy sal toelaat dat hulle as ballinge na vreemde lande toe weggevoer word. En dis net die optrede van die getroue en die godvreesende konings wat God elke keer sy voorneme laat uitstel. Op die duur egter kom sy besluit ten uitvoer en Juda is dan ook in ballingskap weggevoer. En dit is juist die agtergrond wat ons moet verstaan, anders gaan ons nie die kroniekskrywer se klem wat hy lê van tyd tot tyd begryp nie. Hierdie mense met wie hy praat, kom terug uit die ballingskap, hulle is terug in Palestina, maar hulle hunker steeds om die ou tradisies te laat herleef, sonder om werklik die Here te dien. Jy sien, liewe luisteraar, Die Heer het natuurlik baie geduld. Hy is regverdig om aan elke persoon 'n billike kans te gee. Die Heer laat immers niemand in die duister oor sy liefde en oor sy bereidheid om van mense sy volk en sy gelowiges en sy kerk te maak nie. Maar, en dit moet ons nie vergeet nie, God is ook heilig, liewe luisteraar, en hy laat nie sommer met hom mors nie. Diegene wat in spite van alles wat die Here gedoen het, nogtans die rug op hom draai, kan niks minder as God se verwerping en uitbanning in die buitenste duisternis verwag nie. En dit is van die fasette, dink ek, wat die kroniekskrywer baie graag onder ons aandag wil bring. As jy nou dink aan jou eie gemeente, nee, miskien moet ek die kringetjie 'n bietjie kleiner trek. As jy nou dink aan jou persoonlike verhouding met die Here, en ek dink ook aan myne, hoor, en dan voel ek dikwels skaam, want ons kom ons nou maar elke een in 'n bepaalde styl. En dan handhaaf ons daardie styl vir lang periodes. Ons doen alles maar soos wat ander dit gedoen het voor ons, sonder dat ons ons verhouding, ons persoonlike verhouding met die Here onder die vergrootglas stel. Mag ek jou byvoorbeeld 'n paar vragies vra? En ek doen dit nie uit voorbarigheid nie, liewe luisteraar, dit geld natuurlik ook vir my. Dien ek die Here in alles wat ek doen? Daar waar ek werk, hier waar ek voor die mikrofoon sit, is al hierdie goed op 'n manier in verband te bring aan my offervaardigheid aan die Here? Of is ek dalk eintlik maar besig om my godsdiens so 'n bietjie uit te skuif na Sondag toe? Dis nou te sê, as ek Sondag, wat afgesonder is, is nie heilige dag as die ander nie, maar ons het die voorreg dat ons in 'n land lewe dat ons daardie dag kon eenkant sit vir afsondering, vir ons verhouding met die Here, vir ons verhouding teenoor mekaar, dat ons weer 'n keer so 'n bietjie na binne kan kyk, maar ook na buite. Want jy sien, liewe luisteraar, as jou en my godsdiens in die tyd waarin ons lewe nie tot die daad kom nie, is dit niks werd nie. Jy moet gerus gaan lees so teen die einde van Matteus 25. Daar sal jy sien by die 45ste vers dat die Here Jesus sê, by daardie dag wanneer ek weer kom, dan gaan ek julle nie noodwendig beoordeel op grond van die verkeerde dinge wat julle gedoen het nie. Maar onthou, dit is nakies. As ek verkeerde dinge doen en ek bely dit voor die Here en ek vra hom om vergifnis, dan vergewe hy my. Maar hy sê in daardie gedeelte in Matteus dat hy op daardie dag by sy wederkoms ons nie noodwendig gaan beoordeel op grond van die sonde wat ons gedoen het nie. Maar hy gaan ons beoordeel op grond van die goeie dinge wat ons nie gedoen het nie. Jy sien, luisteraar, gewone godsdienstigheid of vormgodsdienst bring my daartoe om gerieflik te wees in my eie sone, my gemaksone. Die tyd waarin jy en ek lewe, het ons 'n geweldige verantwoordelikheid om die geloof in die Here Jesus Christus op nuwe maniere te verklank en te verpak. Hoekom sê ek dit? Want die Here Jesus sê in Handelinge 1:8, julle sal my getuies wees. Hier in Jerusalem, dit wil sê waar julle woon, daar in Judea in die weiergebied, daar in Samaria in die nog verder gebied, tot aan die uiterste eindes van die aarde. Daarom mag jy en ek nooit tevrede wees as ons sê, maar die Here het sy hand op my lewe geplaas, ek het tot inkeer gekom, ek behoort die Here en ek dien die Here in hierdie gemeente, dit is vir my genoeg. Ja, dit is genoeg dat ons die Here dien, liewe luisteraar, maar vra ek myself ook af, wat doen ek in my straat om die Here te dien? Is ek daar sy getuies? Wat doen ek daar waar die Here my op puntdiens geplaas het in my sekulêre werk elke dag? Is ons daar sy getuies? En wat doen ek as ek nou nie self kan gaan na die uiterste eindes van die aarde nie? Is ek ook besig om iemand te ondersteun wat namens my in 'n sekere sin daar is? Jy sien, luisteraar, dit is wonderlik, hierdie historiese gedeeltes, en is vir my so groot voorreg om jou daaroor te mag gesels. Maar die problematiek wat samehang met die ontrou van die mense in die Ou Testament, is dikwels dieselfde soort problematiek waarmee jy en ek worstel wanneer ons die Here dien. Ons moet voortdurend toelaat onder leiding van die Heilige Gees dat God ons van binne uit vernuwe om in die tyd waarin jy en ek lewe te kan sê, ek is besig om die Here te dien vandag op 'n manier wat vandag ook ander mense na hom toe sal trek. En daarom is die naam van ons program Tussenhakies, die Bybel vir vandag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.